kitle yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň 10-nji güni. Şuňky programamyzda Russiýa barýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 29-nji sentýabrda Israil İran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýarany hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanda Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarbalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyin gerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanda harbi uçurulunun katnaşmağında geçirilen giyin gerimli kuva operasyasının devamında hütki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeyda sebitlerindeki harbi maksatlar üçin ulanılan nisanalarına zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk urşunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowşatmak baradaky barha artýan çağırışlarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşgar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pennsylvania statında eden çıksında yurttaki cenayet arsı polisiyanın gazaplı depiyatetlendiren çayarlarına çağırdı. Bu ağırlıkta onun saylavlarda Demokratik Partiyadan biyatdesi Kamala Harris Nevada'da geçirilen yürüyüşte migrasiya reformalarının zerurduğunu ennıqtadı. Pennsylvania 5-nji noýabrda geçirilecek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 statyň iň möhüm hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin'da geçiren ýürüşinde Birleşen Statlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinaýatçylaryň çözüşi diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki möhüm meseleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede iktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin dowamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasına kürsap girecek bolanlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daşatan protestçilere garşy güz ýasyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýolbaşçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun etkerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniyanın prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz yurdunda milletçi, we aşy taqçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokurdyr dip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabottoda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hükümünde edildi.